ฟังธรรมะวันอาทิตย์นะดูสงบกว่าวันเสาร์แปลกคนมาฟังเทศวันเสาร์คงมีโครงการไปเที่ยวต่อใจวอกแวกวอกแวกพวกวันอาทิตย์เนี่ยเจียมเนื้อเจียมตัวฟังเทศเสร็จต้องรีบกลับบ้านเมื่อเช้าหลวงพ่อถามทีมงานมูลนิธิช่วงนี้โควิดระบาดเยอะพวกเราที่จองลงทะเบียนเข้ามาในศาลาต้องโทรมายกเลิกนะมีหลายคนเป็นโควิดคนไหนคิดว่าแข็งแรงก็ไม่เป็นไรนะคนไหนไม่แข็งแรงอายุมากอะไรก็อย่าเพิ่งกาดตกรักษาตัวเองไว้จะได้มีเวลาภาวนามากๆหน่อยวันนี้ก็คงเทศจบแล้วพวกเราควรจะรีบกลับไปเลือกตั้งเป็นงานเพื่อชาติบ้านเมืองเพื่อลูกเพื่อหลานของเราวันข้างหน้าด้วยเมื่อวานหลวงพ่อพูดถึงพระโมคคราชพระโมคคราชไปถามพระพุทธเจ้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลตามเห็นโลกอย่างไรมัจจุราชจึงมองไม่เห็นพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลเห็นโลกคือความว่างเห็นโลกเป็นความว่างมัจจุราชจะมองไม่เห็นแล้วหลวงพ่อก็อธิบายต่อการที่จะเห็นโลกเป็นความว่างนั้นมันทำได้หลายแบบพวกหนึ่งก็น้อมจิตให้ว่างๆอันนั้นอย่างมากที่สุดได้ไปเป็นอรูปพรหมทำจิตให้ว่างบางคนก็ใช้คิดเอาเห็นอะไรก็บอกตัวเองว่านี่ไม่ยึดไม่ยึดไม่ยึดไปเลยมันก็ยึดวาทะว่าจะไม่ยึดนั่นแหละบางคนเขาสอนกันมีคนเคยไปเรียนกับหลวงปู่ดุลขอบวชกับท่านท่านไม่บวชให้คนนี้จะสอนอีกแบบสอนให้ไม่คิดพยายามที่จะทำจิตให้นิ่งสนิทเลยไม่คิดนึกปรุงแต่งการแต่งจิตไม่ให้คิดนึกปรุงแต่งก็คือความปรุงแต่งเรียกว่าอานิจจาพิสังขารทางเดียวนะที่เราจะเข้าถึงความว่างได้จริงๆเจริญวิปัสสนากรรมฐานไปรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้จิตอย่างที่จิตเป็นไปเรื่อยๆแต่ก่อนจะไปรู้ได้จิตต้องมีกำลังตั้งมั่นมีสมาธิที่ถูกต้องก่อนจิตจะมีสมาธิที่ถูกต้องได้ต้องรักษาศีลถ้าไม่มีศีลสมาธิไม่เกิดหรอกเกิดอยู่ได้แวบเดียวก็เสื่อมไม่ตั้งมั่นยาวนานถึงขนาดเอาไปใช้งานได้จริงฉะนั้นบทเรียนของไตรสิกขาเป็นสิ่งที่พวกเราทิ้งไม่ได้ศีลต้องรักษาสมาธิต้องฝึกการฝึกสมาธิไม่ใช่ฝึกให้จิตนิ่งฝึกให้จิตนิ่งมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าตอนท่านออกจากวังมาบวชเป็นนักบวชท่านก็ไปหัดเข้าฌานกับฤาษีไปเรียนกับอาราธดาบทได้ฌานที่เจ็ดเป็นอรูปฌานเรียกอากินจัญญายตนะอะไรๆก็ไม่ยึดถือแล้วก็ไปเรียนต่อกับอุทกดาบท ได้ฌานที่8เนวสัญญานาสัญญายตนะก็เป็นอรูปฌานที่4ฌาน8เนี่ยมันแบ่งเป็น2ส่วนเป็นรูปฌาน4ระดับแล้วก็อรูปฌานอีก4ระดับถ้าไม่เรียนกฤษีนะมันได้จุดสุดยอดของสมาธิที่ชาวโลกเขารู้จักกันไม่ทำจิตให้นิ่งจนแทบจะหมดความรู้สึกนะไม่คิดไม่นึกอะไรว่างนิ่งนิ่งว่างว่างนี่บุญบารมีท่านเยอะนะพอท่านออกจากสมาธิท่านก็พบว่ากิเลสของท่านมันก็เหมือนเดิมดีไม่ดีจะแรงกว่าเดิมได้พวกที่ติดสมาธินะกิเลสแรงนะแรงกว่าคนปกติเพราะมันเก็บกดท่านรู้มันไม่ใช่ทางท่านก็ไปหาอาจารย์ขอลาออกจากสำนักไม่ได้แอบหนีไปมาลาไหว้อาจารย์ก็บอกให้อยู่ด้วยกันเถอะช่วยกันสอนท่านบอกมันยังไม่ตอบโจทย์ของท่านท่านแสวงหาคำตอบคือทำยังไงจะพ้นจากความทุกข์สิ้นเชิงการเข้าสมาธิแบบของฤาษีนะทำจิตให้สงบมันก็ไม่ทุกข์เฉพาะตอนที่อยู่ในสมาธิพอออกจากสมาธิมามันก็ทุกข์ต่อนี่ท่านก็เลยลาอาจารย์ออกมาหาวิธีปฏิบัติเอาใหม่ท่านก็ไปฝึกทรมานร่างกายยุคนั้นลัทธิทรมานร่างกายกำลังบูมนิครนราชบุตรเป็นคนร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าเป็นปรมาจารย์ของลัทธิเชนชินะก็สอนให้ต่อสู้กับกิเลสตัณหาด้วยการทรมานร่างกายเนี่ยคนยุคนอนเขาไม่โง่นะเขารู้ว่าตัณหาเนี่ยเป็นเหตุมีผลเป็นทุกข์นี่คนนัตถบุตรก็รู้ไม่ใช่ไม่รู้แต่สิ่งที่นี่คนนัตถบุตรไม่รู้คือมรรคไม่รู้จักอริยมรรครู้ทุกข์รู้แล้วชีวิตนี้เป็นทุกข์โลกนี้เป็นทุกข์แล้วก็อยากละเหตุของทุกข์คือตัณหาเนี่ยฉลาดนะรู้ว่าเหตุของทุกข์คือตัณหาแต่วิธีละตัณหานั้นก็คือการไม่ตามใจกิเลสไม่ตามใจตัณหาอยากกินเหรอก็ไม่กินมันอดมันไปเลยอยากนอนก็ไม่นอนนะอยากสุขอยากสบายยืนขาเดียวมันทั้งวันทั้งคืนยืนชูมือไปอะไรเงี้ยทรมานหวังว่าการที่ฝืนกิเลสตัณหาไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งจะชนะมันไม่ชนะจริงไม่ชนะจริงตรงที่เรารู้สึกเราชนะกิเลสตัณหานะมันคือเรามันมีเรามีกูเก่งก็เลยไม่ชนะพระพุทธเจ้าท่านเจ้าชายสิทธัตถะท่านก็ทรมานร่างกายนะทรมานหนักที่สุดนะที่คนทั้งหลายเขาทำกันได้ท่านทำได้บอกเวลาเอามือลูบแขนนะคนที่แขนนี่ร่วงเลยนะเอามือลูบศีรษะเนี่ยผมร่วงเลยมันไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงกระทั่งเส้นผมอะเวลาท่านลูบท้องท่านกระทบถึงกระดูกสันหลังเนี่ยผอมขนาดนั้นถ้ารู้สึกให้ทรมานกายสุดขีดแล้วมันก็ไม่เห็นจะบรรลุอะไรเลยยังไม่ตอบโจทย์เริ่มแรกก็ไปนั่งสมาธิก็เหมือนพวกเรานะคิดถึงการปฏิบัติทีไรก็คิดถึงการนั่งสมาธิเป็นสิ่งแรกเลยท่านชายเศรษฐาถามก็คิดอย่างนั้นแหละนี่ไปนั่งแล้วท่านก็บอกมันไม่ตอบโจทย์ฝึกทางจิตไม่สำเร็จก็เลยมาฝึกทางกายมันทรมานกายก็ไม่สำเร็จอีกจนวันหนึ่งท่านนึกถึงทางสายกลางนะ นี่ตอนที่ทรมานตัวเองทรมานกายทรมานใจนะมันบังคับตัวเองเยอะไปตอนที่เป็นเจ้าชายมีความสุขอยู่กับโลกอันนั้นก็เวลาเกิดตัณหาขึ้นมาก็สนองไปก็ไม่พ้นตัณหาอยู่ดีตัณหาหนึ่งจบอีกตัณหาหนึ่งก็เกิดเพราะฉะนั้นการตามใจกิเลสไปเรื่อยๆไม่ใช่ทางพ้นทุกข์การบังคับกายการบังคับใจนะเข้าฌานก็คือบังคับใจตัวเองได้ทรมานร่างกายบังคับร่างกายก็ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ความสุดโต่งสองฝั่งเนี่ยไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์นะฝั่งหนึ่งก็ตามใจกิเลสเรียกว่ากามสุขานิการโยกอีกฝั่งหนึ่งก็เรื่องทรมานกายทรมานใจนี่เป็นอัตตากิลมัฏฐานโยกท่านก็เดินเข้าสู่ทางสายกลางได้ไม่สุดโต่งไปสองฝั่งพวกเราได้ยินคำว่าทางสายกลางมานานแล้วแต่ว่าแค่ไหนมันกลางมันอยู่ตรงไหนทางสายกลางอยากเข้าสู่ทางสายกลางนะไม่ให้จิตตกไปสู่ความสุดตรงสองฝั่งนะขั้นแรกสุดรู้สึกตัวเข้าไว้รู้สึกถ้าเรารู้สึกตัวอยู่นะเราก็ยังไม่หลงตามกิเลสโดยที่ไม่ต้องทำอะไรอย่างเรารู้สึกตัวอยู่เนี่ยจิตเกิดราคะเราก็รู้จิตมันมีราคะราคะมันก็ดับนะเราก็ไม่ตามใจกิเลสไม่สุดโต่งไปข้างกามสุขันธิการโยคมีโทสะเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันรู้เนื้อรู้ตัวอยู่โทสะผุดขึ้นมานะทีแรกก็ต้องรู้สึกตัวไปแล้วพอโทสะผุดขึ้นมาจะเห็นนะโทสะเป็นของแปลกปลอมเมื่อกี้ไม่มีตอนนี้เกิดมีทันทีที่สติรู้ทันโทสะโทสะจะดับเราก็ไม่ดิ้นรนไปตามอำนาจของโทสะตรงที่ใจเราไม่ยินดีไม่ยินร้ายในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสทางร่างกายอะไรมันก็เป็นทางสายกลางนะมันไม่ยินดีไม่ยินร้ายอะไรพยายามฝึกไปในท่านก็ดูเรื่อยๆนะก่อนที่ท่านจะเข้ามาถึงความรู้สึกตัวที่แท้จริงได้นะท่านระลึกถึงสมาธิดั้งเดิมที่ท่านเคยมีเป็นสมาธิที่ท่านได้มาตอนเด็กๆไม่มีใครสอนท่านในงานแลกนักขวัญ ท่านไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้พวกพี่เลี้ยงท่านมัวไปดูพระเจ้าสุทโธทนะไถนาก็ทิ้งท่านอยู่คนเดียวท่านอยู่คนเดียวไม่รู้จะทำอะไรท่านทำอานาปานสติหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกมันก็คือสิ่งที่ท่านเอามาสอนพวกเรานั่นแหละดูครับภิกษุทั้งหลายให้เธอคูบันลังคูบันลังให้นั่งสมาธินะทำไมต้องนั่งสมาธิก็ไม่มีเก้าอี้จะนั่งอ่ะก็นั่งพื้นถ้านั่งที่พื้นแล้วนั่งได้นานที่สุดนั้นคือนั่งขัดสมาธิถ้านั่งทับเพียบอะไรเนี่ยกระดูกมันจะคดท่านบอกภิกษุทั้งหลายให้เธอคูบันลังคูบันลังคือตั้งเอาขาซ้อนกันซ้อนเหมือนพระพุทธรูปเนี่ยตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้านี่บางคนได้ยินภาษาไทยดำรงสติเฉพาะหน้าก็ไปจ้องอยู่ที่หน้าตัวเองกำหนดอยู่ที่หน้าอันนี้ไม่ใช่นะมันไม่ใช่คำว่าเฉพาะหน้าแบบนั้นไม่ใช่รู้แค่หน้าบอกรู้เฉพาะหน้ารู้เฉพาะหน้าคือรู้ปัจจุบันหายใจไปรู้อยู่เฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวไม่ได้เน้นไปที่ตัวลมนะให้คู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาว ไม่มีประโยคไหนว่าให้ไปเพ่งลมเลยนะเพราะฉะนั้นเราหายใจไปแล้วเราอย่าไปเพ่งจมลงไปในลมไม่นานนะจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมารู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวไปเห็นร่างกายหายใจไปรู้สึกตัวไปเห็นร่างกายหายใจไปบางทีหายใจอยู่จิตไหลไปคิดเรื่องอื่นแวบไปจิตเป็นอนัตตาห้ามไม่ได้อย่าไปห้ามถ้าเราไปห้ามจิตไม่ให้คิดนะมันจะตกไปข้างอัตตกิลมัฏฐานุโยคทำจิตใจให้ลำบากเราทำกรรมฐานของเราไปเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวให้จิตไหลไปคิดรู้ว่าจิตไหลไปคิดจิตที่ไหลไปคิดนั่นคือจิตฟุ้งซ่านมีกิเลสชื่ออุทัจจะตระกูลโมหะเป็นกิเลสตระกูลโมหะชื่ออุทัจจะคือความฟุ้งซ่านทันทีที่เรามีสติรู้ว่าจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าจิตหลงไปคิดสติเกิดเมื่อไรกิเลสดับเมื่อนั้นงั้นความฟุ้งซ่านจะดับอัตโนมัติจิตก็กลับมาตั้งมั่นไม่ไหลไปเกือบร้อยละร้อยนี่พูดแบบสุภาพนะที่หลวงพ่อเห็นมาร้อยละร้อยนั่นแหละส่วนที่พ้นจากตรงนี้นะมีน้อยจนไม่มีนัยยะสำคัญร้อยละร้อยของนักปฏิบัตินะไม่ว่ากรรมฐานสายไหนนะเหมือนกันหมดอ่ะหายใจเข้าพูดออกโทก็เพ่งอยู่ที่ลมหายใจแล้วก็นิ่งๆอยู่แค่นั้นนะไอ้นั่นมันสมาธิฤาษีนะดูท้องพองดูท้องยุบแล้วจิตก็จมลงไปอยู่ที่ท้องเพ่งอยู่ที่ท้องถ้านิ่งๆอยู่มันก็คือกสิณนั่นแหละเพ่งลมหายใจก็คือกสิณเพ่งท้องมันก็คือกสิณเดินจงกรมเพ่งร่างกายทั้งร่างกายก็คือกสิณจิตไม่ตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาได้หรอกมันไม่ได้รู้เนื้อรู้ตัวมันหลงลงไปเพ่งงั้นให้พวกเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะอะไรก็ได้ที่เราถนัดกรรมฐานอะไรก็ได้นะถ้าทำแล้วจิตใจเราไหลไปเรารู้ทันหลงไปคิดรู้ทันหลงไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานรู้ทันถ้าจับหลักตัวนี้ได้นะทำกรรมฐานแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองเรียกว่าจิตตสิกขาบทเรียนชื่อจิตตสิกขาจะทำให้เราได้สมาธิที่ถูกต้องคนส่วนใหญ่นะไม่เข้าใจคำว่าจิตตสิกขาก็ไปนั่งสมาธิแล้วก็เพ่งเคลิ้มเคลิ้มลงไปนะบอกนี่คือจิตสิกขาไม่เห็นได้เรียนรู้เรื่องจิตเลยมีแต่การน้อมจิตให้เสื่อมซึมไปนะหรือเคร่งเครียดไปงั้นให้เราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะทำไปสบายๆแล้วถ้าจิตมันไหลไปคิดรู้ทันจิตมันถลำลงไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานรู้ทันไปตรงที่เรารู้ทันความเคลื่อนไปความหลงไปนะสติจะเกิดสติตัวนี้เป็นสัมมาสติมันรู้เท่าทันจิตตนเองสิ่งที่เรียกว่าสัมมาสตินั้นพระพุทธเจ้าอธิบายไว้ชัดเจนคือสติปัฏฐาน4เป็นสติที่รู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้จิตก็คือรู้จิตตสังขารนั่นแหละจิตปรุงดีก็รู้จิตปรุงชั่วก็รู้แล้วก็รู้ธรรมรู้ว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุก็ดูไปทั้งกุศลทั้งอกุศลมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นี่อย่างที่หลวงพ่อแนะพวกเราเนี่ยเป็นเรื่องจิตสิกขาเราต้องให้ได้สมาธิก่อนพอเราได้สมาธิแล้วเนี่ยเราจะไปเจริญปัญญาด้วยการดูกายก็ได้ดูเวทนาก็ได้ดูจิตก็ได้สุดท้ายทุกคนจะเข้าไปสู่ธรรมคือจะไปรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจ4เหมือนกันหมดนะจะเริ่มจากอะไรก่อนก็ได้แต่ตัวที่สำคัญต้องมีจิตที่ตั้งมั่นนะ จิตที่ตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางเนี่ยได้มาจากบทเรียนชื่อจิตสิกขาบทเรียนชื่อจิตสิกขานั่นก็คือเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองอย่าไปเพ่งจิตนะถ้าเพ่งจิตจะผิดให้รู้เฉยๆรู้ไปปกติเนี่ยแหละรู้เนื้อรู้ตัวไปแล้วใจหลงไปเวลาที่จิตใจหลงไปคิดหลงไปเพ่งเนี่ยไม่ได้รู้สึกตัวนะงั้นเรารู้สึกตัวไปหายใจไปรู้สึกตัวไปนะเห็นท้องพองท้องยุบรู้สึกตัวไปไม่ได้ทำอะไรนะรู้สึกเห็นร่างกายมันหายใจเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวท้องพองท้องยุบมันก็คือสัมปชัญญะนะร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งก็อยู่ในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนะไม่ผิดมันผิดตรงที่ไปดูไม่ถูกนะเพราะฉะนั้นจะดูท้องพองยุบก็ได้มันก็คือการเจริญสัมปชัญญะบัพพะในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเห็นรูปมันเคลื่อนไหวรู้สึกไปแต่ถ้าจิตเราถลำลงไปอยู่ที่ท้องให้รู้ทันจิตก็จะปล่อยจากท้องนะถ้าตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาใหม่รู้เนื้อรู้ตัวเป็นธรรมชาติธรรมดาขึ้นมาดูท้องพองยุบอยู่จิตไหลไปคิดให้มีสติรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดก็ดับเพื่อเกิดจิตที่ตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาอีกนะงั้นเราทำกรรมฐานเนี่ยไม่ใช่เพื่อเอาอะไรวิเศษวิโสอะไรหรอกนะเพื่อเราจะรู้สึกตัวเป็นนะในโลกไม่มีคนรู้สึกตัวในโลกมีแต่คนหลงคนที่ไม่ได้ปฏิบัติมันก็หลงโลกหลงไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสนะนักปฏิบัติก็หลงไปอีกแบบหนึ่งนะหลงเพ่งกายบ้างเพ่งจิตบ้างหลงเข้าไปแทรกแซงกายแทรกแซงจิตนั่นก็หลงทั้งนั้นแหละคุณแม่ชีนะมีหลานอยู่คนตอนนั้นอายุไม่กี่ขวบหรอกคุณแม่ชีสอนภาวนาแล้ววันหนึ่งเด็กมันก็บอกนะบอกว่ามันรู้แล้วล่ะไอ้จิตที่ไปคิดนะหลงไปคิดนะกับจิตที่เพ่งอ่ะมันก็หลงด้วยกันแหละเพียงแต่จิตที่เพ่งนะมันเป็นหลงแบบคนมีสติปัญญาหลงแบบฉลาดนี่พูดแบบเด็กนะที่ถูกของเด็กนี่ก็คือที่เราถลำลงไปเพ่งอ่ะหลงนะหลงเพ่งเนี่ยเด็กเล็กๆนะยังรู้เลยว่านี่ที่ไปเพ่งอยู่เนี่ยมันหลงเพ่งนะงั้นอย่าให้อายเด็กทำกรรมฐานไปรู้สึกไปจะทำอานาปานสติก็ได้เห็นร่างกายหายใจอย่าไปจ้องลมหายใจเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าเห็นใจไปเรื่อยลมมันจะค่อยเบาเบาเบานะสุดท้ายลมก็ระงับไปมันเป็นแสงสว่างอยู่แถวหน้าเราแถวปลายจมูกอะไรเงี้ยสว่างขึ้นมาเป็นดวงสว่างตรงเนี้ยถ้าเรายังไม่ตั้งมั่นจิตเราถลำลงไปในดวงสว่างเนี้ยคราวนี้ไปรอบโลกได้เลยนะออกรู้ออกเห็นอะไรได้สารพัดเลยอยากรู้อะไรมันก็เห็นนะส่วนจะเห็นสิ่งที่เห็นนั้นจริงไม่จริงไม่แน่หรอกนะแล้วแต่กิเลสบงการงั้นนั่งสมาธิแล้วรู้โน่นรู้นี่หลวงพ่อไม่สนใจเลยนะตอนเป็นโยมเล่นเหมือนกันตอนมาบวชนี่โยนทิ้งหมดเลยรู้ว่านี่เป็นทางเนิ่นช้าไม่ใช่สาระสำคัญไปรู้อะไรก็ไม่สู้รู้จิตใจตัวเองนะเพราะฉะนั้นเราต้องทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะขั้นแรกถือศีล5นะตั้งใจรักษาศีลไว้แล้วก็ฝึกจิตของเราให้ตั้งมั่นเรียกว่าบทเรียนนี้ชื่อจิตสิกขาเราจะได้สิ่งที่ได้มาคือจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางพอเรามีจิตที่ตั้งมั่นก็คือจิตที่ทรงสัมมาสมาธิแล้วนะแล้วเวลาจิตมันเคลื่อนเรารู้ถลำไปคิดเรารู้ถลำไปเพ่งเรารู้ตัวนั้นเราจะได้สติพอเรามีสติเรามีสัมมาสมาธินะเรามีเครื่องมือสองตัวแล้วเราก็จะสามารถเจริญปัญญาได้เวลาเจริญปัญญาไม่ใช่เรื่องคิดเอานะรู้สึกตัวไว้รู้สึกตัวไว้ รู้สึกยังพอรู้สึกตัวนะแล้วเกิดจิตมันไหลไปคิดเนี่ยมีสติรู้ทันนะแต่ถ้าเรารู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นนะเรามีสมาธิอยู่แล้วพอจิตไหลไปสติระลึกรู้ว่าจิตไหลด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางไม่ได้โกรธไม่ได้ห้ามมันจะเห็นนะจิตไหลได้เองตรงที่จิตมันไหลได้เองนะเรียกว่าเห็นอนัตตาเห็นอนัตตาบางทีเรารู้เนื้อรู้ตัวอยู่สภาวะแห่งความรู้เนื้อรู้ตัวนั่นคือสภาวะที่จิตมีสมาธิที่ถูกต้องนั่นเองมีสมาธิพอจิตใจเรารู้เนื้อรู้ตัวอยู่ร่างกายเคลื่อนไหวนะสติระลึกรู้ร่างกายด้วยจิตใจที่รู้ตัวตั้งมั่นอยู่มันจะเห็นนะร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเนี่ยก็เห็นร่างกายเป็นไตรลักษณ์ได้เหมือนกันสติระลึกรู้เวทนานะถ้าจิตมันตั้งมั่นอยู่มันจะเห็นว่าเวทนากับจิตก็คนละอันกันเวทนากับร่างกายก็คนละอันกันเวทนาทั้งหลายทั้งปวงนะไม่ว่าสุขหรือทุกข์หรือว่าไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆอย่างเงี้ยล้วนแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทั้งสิ้นบังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้เนี่ยเรากำลังเจริญปัญญาด้วยการเห็นเวทนามันตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ถ้าจิตเราตั้งมั่นอยู่แล้วก็จิตมันหลงไปเรารู้นะความหลงก็ดับความรู้สึกตัวก็เกิดแล้วก็จะเห็นนะเมื่อกี้รู้อยู่ดีๆอ้าวกลายเป็นหลงได้จิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตหลงก็ห้ามไม่ได้นี่ก็คือการเห็นไตรลักษณ์เรานั่งทำกรรมฐานของเราไปอยู่กับอารมณ์กรรมฐานไปด้วยจิตที่ตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่มีความสุขเกิดขึ้นจิตหลงยินดีพอใจในความสุขมีสติรู้ทันนะแล้วก็พอความสุขแล้วมันพอใจนะมันพอใจตรงที่เราเห็นความสุขเกิดขึ้นนั้นเราได้เห็นเวทนาตรงที่เราเห็นความพอใจในความสุขนี่ลึกลงมาอีกชั้นหนึ่งเป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเห็นความปรุงแต่งของจิตท่านสอนสติปัฏฐานไว้ดีนะการปฏิบัตินะจะเริ่มจากอะไรก็ได้แล้วแต่ถนัดแต่ถ้าไม่รู้ว่าถนัดอะไรแนะนำให้ดูกายไปก่อนเราเห็นร่างกายกับจิตเป็นคนละอันต้องเห็นอย่างนี้นะถ้ากายกับจิตรวมกันมันก็เป็นตัวกูนะตัวกูถ้าไม่เป็นคนละอันเป็นคนละอันได้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเนี่ยตัวเนี้ยได้มาจากการฝึกบทเรียนชื่อจิตสิกขาได้สมาธิแล้วมีจิตตั้งมั่นเป็นกลางถ้าไม่รู้จะรู้อะไรนะรู้สึกร่างกายไปเห็นร่างกายนั่งยืนเดินนั่งนอนร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าถ้าจิตเราตั้งมั่นเป็นกลางจริงนะเราจะเห็นว่าร่างกายกับจิตเป็นคนละอันกันร่างกายเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเท่านั้นนะพวกเราลองไปสังเกตดูของที่ถูกรู้อ่ะมันไม่มีอะไรเป็นตัวเราได้หรอกยกตัวอย่างนี่เห็นแก้วน้ำไหมแก้วน้ำนี้ถูกรู้นะเราอาศัยรู้แก้วน้ำนี้ด้วยตานะความรับรู้ทางตาเกิดขึ้นเราเห็นไม่มีใครบ้าเห็นแก้วน้ำเป็นตัวเราหรอกยกเว้นคนบ้านะถ้าคนดีไม่มีใครเห็นหรอกเพราะฉะนั้นถ้าจิตเราตั้งมั่นนะแล้วสติระลึกรู้ลงในกายจะเห็นทันทีร่างกายไม่ใช่เราร่างกายเป็นแค่กลุ่มของวัตถุธาตุถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาหายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์ยืนเดินนั่งนอนก็ทุกข์ต้องเคลื่อนไหวต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อหนีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาเพราะมันทุกข์อ่ะแล้วมันก็เป็นแค่วัตถุไม่ใช่ตัวเราเนี่ยปัญญามันเกิดตรงนี้แม้จิตมันตั้งมั่นขึ้นมามันเห็นว่ากายกับจิตคนละอันกันร่างกายนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่บางครั้งสติก็ระลึกรู้เวทนามีความ สุขความสบายในร่างกายเกิดขึ้นแหมลมพัดมาเย็นสบายอากาศร้อนๆแหมลมโชยมารู้สึกร่างกายสบายเราจะเห็นนะตะกี้ร่างกายก็เฉยๆตอนนี้ร่างกายสบายความสบายเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในร่างกายมาได้ก็ไปได้เหมือนกันหรือเรานั่งอยู่เงี้ยมันทุกข์ขึ้นมานั่งทีแรกไม่ทุกข์พอนั่งไปนานๆอ้าวความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายงั้นร่างกายกับความทุกข์นะคนละอันกันดูอย่างนี้นะขันธ์มันจะค่อยๆกระจายตัวแยกออกแยกออกกายก็อันหนึ่งเวทนาก็อันหนึ่งจิตที่เป็นคนรู้ก็เป็นอีกอันหนึ่งมันจะเห็นนะเวทนาก็เป็นของถูกรู้ไม่ใช่ตัวเราของเรามาได้ก็ไปได้เวทนาทางใจก็ยิ่งดูง่ายใหญ่ในใจเราอ่ะมีความสุขก็รู้มีความทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้อัดรู้ได้ด้วยแล้วถ้าจิตเรามีสัมมาสมาธิตั้งมั่นเป็นกลางอยู่เราจะเห็นในความสุขทุกข์เฉยๆทางใจนะกับจิตนะเป็นคนละอันกันความสุขความทุกข์ความเฉยๆเป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะไม่ใช่คิดเอานะมันจะเห็นเอาจะรู้เอาถ้าดูละเอียดต่อไปใช่ไหมในกายมันก็มีเวทนานี่เวทนามันก็ขยับมาอยู่ทางใจได้ด้วยนี่พอเวทนาทางใจเกิดเนี่ยสังขารมันก็ทำงานได้สะดวกแล้วเวลามีความสุขทางใจเกิดขึ้นใช่ไหมเราก็ชอบอกชอบใจแล้วราคะมันเกิดเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นในจิตใจจิตใจเราก็เศร้าหมองโทสะนั่นก็เกิดโทสะนะเป็นความเศร้าหมองของใจความไม่สบายของใจเนี่ยเราจะเห็นความชอบความไม่ชอบอะไรพวกนี้นะเป็นสังขารนะเป็นความปรุงของจิตที่จริงสังขารนะมีมากมายนะสังขารของจิตนะมีทั้ง50แบบเราไม่ต้องเรียนทั้งหมดหรอกนะพวกฌานสมาบัติอะไรนี่ก็เป็นเรื่องของสังขารเท่านั้นนะไม่ใช่ของพิเศษอะไรนักหนาหรอกเราดูสังขารที่เราดูได้นะเช่นโลภโกรธหลงเนี่ยดูง่ายๆฟุ้งซ่านหดหู่เนี่ยของดูง่ายสังขารที่ดูง่ายๆก็เนี่ยพวกกิเลสนะดูง่ายๆมีบ่อยละเอียดเข้าไปก็เรื่องชอบเรื่องไม่ชอบนะเพราะฉะนั้นจิตเวลากระทบอารมณ์ที่มีความสุขนะราคะก็แทรกเราก็รู้ว่าจิตมีราคะพอเราเห็นจิตมีราคะเราก็จิตมันตั้งมั่นอยู่ไม่เห็นนะราคะกับจิตนะโคลานกันราคะก็เป็นของถูกรู้ถูกดูนะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราราคะนั้นอยู่ๆก็เกิดขึ้นมาพอกระทบอารมณ์ที่พอใจนะราคะก็เกิดขึ้นมาหรือกระทบอารมณ์ไม่พอใจนะโทสะก็เกิดขึ้นมาทีแรกไม่มีแล้วมันก็เกิดมีแล้วพอมันมีขึ้นมานะมีราคะมีโทสะขึ้นมาเรามีสติรู้ราคะโทสะก็ดับเพราะมันเป็นกิเลสมันสู้สติไม่ได้เราไม่ต้องดับมันมันดับของมันเองนะเราจะเห็นนะราคะโทสะอะไรเนี่ยเกิดแล้วก็ดับนะบังคับก็ไม่ได้ไปห้ามจิตมีโทสะก็ห้ามไม่ได้ห้ามจิตรักห้ามจิตชอบก็ห้ามไม่ได้เนี่ยเรามีจิตที่ตั้งมั่นนะเราก็เห็นสติระลึกรู้สังขารคือความปรุงแต่งของจิตปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างอะส่วนใหญ่ก็ปรุงชั่วนี่แหละโลภโกรธหลงฟุ้งซ่านหดหู่นะชอบไม่ชอบอะไรเนี่ยหัดรู้พวกนี้ไปก่อนเราก็จะเห็นเลยว่าสังขารทั้งหลายนะไม่ใช่จิตเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นของไม่เที่ยงเป็นของควบคุมบังคับไม่ได้จริงนะเนี่ยดูไปเรื่อยๆนี่เราดูมาตั้งแต่ร่างกายใช่ไหมนี่ถ้าดูอะไรไม่เป็นหลวงพ่อแนะให้ดูร่างกายดูร่างกายแล้วต่อไปเห็นเวทนาเห็นกายไม่ใช่เราเวทนาที่แทรกอยู่ในกายไม่ใช่เรานะเวทนาไม่ได้อยู่เฉพาะในกายแต่อยู่ในจิตด้วยนะวันนี้ก็ก้าวเข้ามาสู่จิตแล้วเห็นเวทนาในจิตใจเราสุขทุกข์เฉยๆในใจเราก็ตกอยู่ใต้ใจรักในพอมีสุขมีทุกข์อะไรขึ้นมามีเฉยๆขึ้นมานะกิเลสก็แทรกเวลามีความสุขนะ มันก็เกิดราคะแทรกเข้ามาเวลาเกิดความทุกข์โทสะมันก็แทรกเข้ามาเวลาเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ส่วนใหญ่ก็โมหะหลงไปเลยนะลืมเนื้อลืมตัวเนี่ยถ้าเราดูได้ละเอียดนะเราก็พาสเข้ามาดูที่จิตนี้ได้เลยตอนที่หลวงพ่อไปเรียนกับหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลไม่ได้สอนให้หลวงพ่อดูกายนะท่านพาหลวงพ่อพาสเข้ามาดูที่จิตเลยจิตเป็นกุศลก็รู้จิตเป็นอกุศลก็รู้ดูเข้ามาตรงนี้เลยนะไม่จำเป็นว่าต้องเริ่มตั้งแต่ร่างกายนะอย่างพวกเรียนเก่งๆนะเรียนแล้วพาสชั้นอย่างเงี้ยไม่ต้องเรียนตามลำดับชั้นก็ได้นะมันอยู่ที่เราสะสมอะไรของเรามาหลวงปู่ดูลท่านก็ดูว่าหลวงพ่อไม่ต้องดูกายแล้วสามารถดูจิตได้เลยท่านก็สอนให้หลวงพ่อดูจิตเลยวิธีดูจิตนะท่านก็สอนไว้ง่ายๆอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองให้อ่านเราไม่ใช่นักประพันธ์เราไม่ใช่คนแต่งหนังสืองั้นเราไม่ปรุงแต่งจิตเราจะเป็นคนอ่านหนังสือมีบทรักเราก็อ่านไปมีบทโกรธเราก็อ่านไปใจเรามีโลภะเกิดเราก็รู้ใจเรามีโทสะเกิดเราก็รู้เนี่ยนี่ก็เราอ่านไปเรื่อยๆนะอ่านอยู่ไม่นานหรอกนะนี่อ่านผิดอยู่3เดือนอ่านแล้วก็ไปแก้จิตนะแก้ไขอาการของจิตจะให้จิตมันเด่นดวงเฉยๆไม่ทำอะไรตั้งมั่นอยู่นั้นฝึกอยู่3เดือนนะจิตก็ทรงตัวเด่นดวงอยู่ไม่ใช่เรื่องยากเราทำสมาธิตั้งแต่เด็กนะมันก็ทำได้อ่ะแป๊บเดียวก็ทำได้นะหลวงปู่ดูลท่านบอกทำผิดแล้วให้ไปอ่านจิตให้ไปดูจิตไม่ได้ให้ไปแทรกแซงจิตเราไปทำจิตให้นิ่งๆว่างๆนะเนี่ยพวกที่บอกหลวงปู่ดูลสอนให้ทำจิตว่างนี่แอบอ้างนะเพราะท่านบอกหลวงพ่ออย่าไปทำอย่างนั้นมันเป็นการแทรกแซงจิตจิตว่างรู้ว่าว่างจิตไม่ว่างรู้ว่าไม่ว่างนะให้รู้เข้าไปตรงๆจิตสุขรู้ว่าสุขจิตทุกข์รู้ว่าทุกข์จิตโลภรู้ว่าโลภจิตโกรธรู้ว่าโกรธจิตหลงรู้ว่าหลงมันเหมือนเราดูละครเวทีนะละครเวทีเวทีละครก็คือใจของเรานี่เองมีตัวละครมากมายผ่านเข้ามาเดี๋ยวตัวดีเข้ามานะเดี๋ยวตัวอิจฉาเข้ามาเดี๋ยวตัวขี้เกียจเข้ามานะจะหมุนอยู่ในใจเราให้อ่านจิตอ่านใจเราให้ดูจิตดูใจเราเหมือนเราดูละครนะมันมีตัวละครมากมายผลัดกันมาแสดงละครให้เราดูเดี๋ยวตัวดีเข้ามานะเดี๋ยวตัวโลภเข้ามาเดี๋ยวตัวโกรธเข้ามาแต่ตัวละครทุกตัวมาแล้วเข้าลงหมดนะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นให้จิตรู้เกิดแล้วดับทั้งสิ้นหลวงพ่อก็นั่งดูละครในใจของเรานี่แหละดูไปเรื่อยๆดูอยู่4เดือนนะก็เข้าใจมันไม่มีนะมันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันทำงานของมันได้เองเนี่ยคือตัวปัญญานะแล้วก็ฝึกศีลสมาธิแล้วก็เดินปัญญาไปแล้ววันหนึ่งมันก็เข้าใจแล้วว่าตัวเราไม่มีหรอกนะแล้วปัญญาที่สูงกว่านั้นพอเรารู้แล้วว่าตัวเราไม่มีกายไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เราไม่มีเราที่ไหนเลยนะข้างนอกนอกร่างกายออกไปก็ไม่ใช่เราตัวร่างกายนี้ก็ไม่ใช่เราสุขทุกข์ดีชั่วไม่ใช่เราจิตใจก็ไม่ใช่เราเห็นอย่างนี้คือเห็นขันห้าไม่ใช่ตัวเราของเราแหละแล้วปฏิบัติของเราต่อไปเรื่อยๆนะต่อไปปัญญาแก่กล้าขึ้นมันจะเห็นความจริงนะถัดไปความจริงที่ถัดขึ้นไปมันจะเห็นนะร่างกายเนี่ยที่มันไม่ใช่ตัวเราแล้วมันเป็นตัวอะไรมันเป็นตัวทุกข์นะร่างกายมันเป็นตัวทุกข์มันไม่ใช่ตัวเราแต่มันเป็นตัวทุกข์พอมันเห็นตัวทุกข์เห็นร่างกายเป็นตัวทุกข์เนี่ยจิตก็หมดความยึดถือในกายนะก็เป็นภูมิจิตภูมิธรรมของพระอนาคามีท่านไม่ยึดกายสิ่งที่เรียกว่ากายก็คือตาหูจมูก ลิ้นแล้วก็ร่างกายไม่ยึดตาหูจมูกลิ้นกายนะเมื่อไม่ยึดตามันก็ไม่ยึดรูปไม่ยินดีผูกพันรักใคร่ในรูปแล้วก็ละกามกามราคะนะไม่เกลียดชังในรูปอย่างนี้ก็ละปฏิฆะงั้นพอหมดความยึดถือในกายนะมันละกามและปฏิฆะได้ด้วยการภาวนาถัดจากนั้นมันจะตะลุมบ่อนลงมารวบลงมามันวางกายแล้วมันเหลืออย่างเดียวแล้วในโลกนี้คือจิตเนี่ยเข้ามาตัดเข้ามาที่จิตนี้เราเห็นจิตไม่ใช่ตัวเรามาตั้งแต่แรกแล้วนะแล้วจิตไม่ใช่ตัวเราแล้วจิตเป็นตัวอะไรจิตเป็นตัวทุกข์นะเหมือนกับที่เราเห็นร่างกายอะร่างกายไม่ใช่ตัวเรานี่โสดาบันเห็นแล้วร่างกายเป็นตัวอะไรร่างกายเป็นตัวทุกข์นี่พระอนาคาเห็นนะแล้วจิตน่ะจิตไม่ใช่ตัวเราเนี่ยโสดาเห็นนะแล้วจิตเป็นตัวอะไรจิตเป็นตัวทุกข์นะถึงตรงนี้มันก็ปล่อยวางจิตพอปล่อยวางจิตก็คือวางขันธ์ลงไปแล้วนะเราจะพบสภาวะหนึ่งนะที่หลวงพ่อพูดเมื่อวานเรื่องจิตหนึ่งอ่ะนะลองไปดูพระอาจารย์ก็เคยอ่านเอาไว้เรื่องเนี้ยเรื่องจิตคือพุทธะอะไรนะแต่จริงๆไม่จำเป็นหรอกนะไม่จำเป็นนะภาวนาไปตามลำดับแล้วเห็นเองดีกว่ากระโดดข้ามขั้นไปเห็นนะเดี๋ยวจะไปปรุงเอาจะไปปรุงจิตหนึ่งนะกลายเป็นจิตอินฟินิตี้เลยไม่รู้จักจบจักสิ้นเลยคือไม่ปรุงมันตรงที่พระพุทธเจ้าบอกพระโมคคัลลาสนะว่าถ้าเห็นโลกมีความว่างอ่ะมัจจุราชจะมองไม่เห็นสิ่งที่เรียกว่าโลกคือรูปกับนามก็คือขันธ์ห้านี่เองรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตัวกายกับใจเราเนี้ยพอท่านปล่อยวางได้นะขันธ์ห้านี่เป็นสมบัติของโลกยังไม่พ้นอำนาจมารตัวขันห้าเองเรียกขันธมารมันเป็นมารอยู่แล้วล่ะตัวขันห้านั้นหนีไม่พ้นความตายหนีไม่พ้นอำนาจมัจจุมารแล้วก็หนีไม่พ้นอำนาจอภิสังขารมารเรามีขันห้าเรายึดอยู่นะเราปรุงโน้นปรุงนี้ไปเรื่อยจิตใจที่มันหลงตามกิเลสทั้งหลายนะตัวนั้นแหละตัวเทวปุตตมารนี่พอเข้าใจขันห้าแจ่มแจ้งจิตวางขันห้าแล้วสิ่งที่เหลืออยู่นะมันมีสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือตัวธรรมหลวงตามหาบัวท่านเรียกธรรมธาตุหลวงปู่ดุลท่านเรียกจิตหนึ่งนั่นนะคือจิตที่บริสุทธิ์นะมันสัมผัสอยู่กับพระนิพพานตัวจิตที่บริสุทธิ์ตัวนี้นะไม่มีร่องรอยไม่มีรูปลักษณ์ไม่มีอาการปรากฏมารมองไม่เห็นมัจจุราชมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่เราเห็นขันห้านะมันตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์จิตปล่อยวางมันจะเห็นว่าขันห้าเป็นความว่างโลกธาตุเป็นความว่างทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏมาให้เรารู้เราเห็นเรานึกว่าจริงจังมันเป็นแค่ความฝันเป็นแค่ภาพลวงตาเป็นแค่ปรากฏการณ์นะที่เลื่อนไหลไปตามเหตุตามปัจจัยไม่มีจุดตั้งต้นไม่มีจุดสิ้นสุดอันนั้นแหละเป็นขอบเขตอำนาจของมัจจุราชนะเป็นขอบเขตของมารส่วนจิตที่มันพ้นไปแล้วนะสัมผัสทรงพระนิพพานอยู่มารมองไม่เห็นหรอกกำหนดจิตมาดูยังไม่เห็นเลยนะมองไม่ออกเพราะไม่มีอะไรเลยเนี่ยว่างนะไม่ใช่แค่โลกว่างนะธรรมก็ว่างด้วยมีแต่ว่างกันหมดตรงเนี้ยตรงที่จิตมันพ้นจากขันธ์แล้วเนี่ยแล้วเข้าถึงธรรมตัวเนี้ยเรียกว่าการบรรลุสอุปาทิเสสนิพพานสอุปาทิเสสนิพพานก็คือการเข้าถึงนิพพานที่ยังมีเศษเหลืออยู่อะไรที่เป็นเศษเหลืออยู่นะก็คือตัวขันธ์ห้านั่นเอง แล้ววันหนึ่งนะมันเป็นวาระที่ขันธ์ที่เคยทรงไว้แตกดับไปก็จะเข้าถึงอนุปาทิเสสนิพพานนิพพานที่ไม่มีเศษไม่มีขันธ์เหลือนะเพราะฉะนั้นนิพพานเลยมีสองอันนิพพานของพระอรหันต์ที่ยังมีชีวิตอยู่กับนิพพานของพระอรหันต์ที่ธาตุขันธ์แตกแล้วพระอรหันต์ธาตุขันธ์แตกท่านไม่มานั่งคิดหรอกว่าจิตท่านจะไปไหนว่าจิตท่านไม่ไปไม่มาตั้งแต่ยังไม่ตายแล้วพ้นจากการไปพ้นจากการมานะนี่คือคำตอบที่พระโมคคัลลานะท่านเข้าใจอ่ะพระท่านว่าบรรลุพระอรหันต์บารมีท่านสูงนะพวกเราฟังให้ตายก็ไม่บรรลุโสดายังไม่บรรลุเลยอินทรีย์พวกเรายังอ่อนอินทรีย์อ่อนไม่เป็นไรวันนี้ยังอ่อนวันข้างหน้ามันแข็งแรงขึ้นได้ถ้าเราภาคเพียรปฏิบัติวันนี้อ่อนแล้วเราก็ขี้เกียจปฏิบัติวันหน้าอ่อนยิ่งกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นถ้ามีกำลังนะมีโอกาสนะปฏิบัติซะตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยบางคนรอให้แก่แล้วจะปฏิบัติแก่แล้วมันแรงตกนะนั่งสมาธิแป๊บเดียวก็จะหลับแล้วร่างกายมันไม่มีกำลังสมองมันเฉื่อยชาลงไปนะงั้นฝึกตั้งแต่ยังแข็งแรงอยู่ไปให้ไกลที่สุดเลยนะให้ได้มากที่สุดขั้นต่ำควรจะได้โสดาบันนะจะได้โสดาบันถือศีล5ไว้ฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเราก็เรียนรู้กายเรียนรู้ใจไปเห็นมันทำงานได้เองไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราดูไปเรื่อยๆเอาวันนี้เทศให้ฟัง45นาทีต่อจากเมื่อวานจะเทศแล้วไม่จบอ่ะได้ครึ่งเดียว
เบอร์หนึ่งภาวนาด้วยการนั่งสมาธิเดินจงกรมรู้สึกตัวในชีวิตประจำวันหลงไปตามอาสวะอนุสัยก็มากอยากดีอยากให้คนอื่นดีชีวิตเหมือนดำรงอยู่ในปัจจุบันง่ายขึ้นใช้ชีวิตง่ายขึ้นขอหลวงพ่อชี้แนะเกี่ยวกับเมตตาที่ออกมาจากใจเมตตาที่พร้อมด้วยอุเบกขาค่ะ
มันออกเองแหละถ้ามันเห็นตัวเองนะมันเห็นตัวนี้มันเป็นก้อนทุกข์นะมันเห็นนะสัตว์โลกทั้งหลายมันก็ทุกข์เหมือนกันนะมันรู้สึกเป็นพวกเดียวกันเป็นมิตรกันความรู้สึกเป็นมิตรความรู้สึกมีไมตรีนั่นคือตัวเมตตาคำว่าเมตตาไมตรีมิตรกระทั่งคำว่าเมตไตรพระศรีอริยะเมตไตรก็คือคำเดียวกันนะรากก็คือความเมตตานะคำว่ามิตรนะไม่ต้องจงใจทำภาวนาให้ถูกแล้วมันเป็นเองครูบาอาจารย์บางองค์นะขี้โมโหนะพื้นจิตนะขี้โมโหพอท่านพ้นกิเลสแล้วโอ้กลายเป็นพระเมตตาสุดยอดเลยมันเป็นเองไม่ได้แกล้งทำมันรู้สึกเห็นอกเห็นใจสัตว์โลกทั้งหลายมันน่าสงสารนะเขาไม่รู้เขาไม่เห็นเขาถึงดิ้นรนทุรนทุรายแต่ละคนอยากหนีความทุกข์อยากหาความสุขแต่สิ่งที่ทำนั้นก็คือหนีความสุขไปหาความทุกข์ตลอดนะมันน่าสงสารความรู้สึกอย่างนี้มันเกิดไม่ต้องแกล้งเมตตาพวกแกล้งเมตตาจอมปลอมไม่เมตตาจริงที่หนูฝึกอันดีนะใช้ได้ดีมากๆเลยแต่ตอนนี้จิตออกนอกนิดนึงดีฝึกได้ดีมากเลยถูกใจ
เบอร์สองปฏิบัติโดยดูท้องพองยุบสลับกับภาวนาพุทโธเห็นจิตฟุ้งซ่านในชีวิตประจำวันรู้ทันบ้างไม่ทันบ้างเวลามีเรื่องที่ทำให้ไม่พอใจรู้สึกโกรธง่ายเห็นโทสะเกิดขึ้นชัดเจนขอคำแนะนำค่ะ
ก็แสดงว่าดีนะดูท้องพองยุบไปและจิตใจเราสงบก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้หนีไปคิดก็รู้สลัมไปเพ่งท้องก็รู้ฝึกอย่างนี้เรื่อยๆนะสัพเพสติมันเร็วขึ้นนะที่เราภาวนาแล้วกิเลสเยอะขึ้นไม่ใช่อะไรนะที่ว่าโทสะเยอะขึ้นนะ แต่ก่อนมันเยอะเราไม่เห็นแต่ตอนนี้สติมันดีขัดใจเล็กๆเกิดก็เห็นแล้วนะเราก็เลยบอกโอ้ทำไมภาวนาแล้วโทสะเยอะกว่าเก่านะตรงเนี้ยแอบประคองจิตไว้นิดนึงรู้สึกไหมอย่าไปทำจิตให้นิ่งรู้จิตอย่างที่จิตเป็นไม่ใช่ไปทำให้มันนิ่งๆลองดึงหูข้างซ้ายของตัวเองดูสิดึงสูงๆยกขึ้นไปสังเกตไหมตัวนิ่งมันยังมีอยู่นะตัวนี้คือปัญหาของหนูละตัวนี้เราสร้างขึ้นเองจากความอยากดีนะงั้นเราไปดูเอาเรารู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นไม่ใช่อยากดีนะอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีอยากบรรลุอะไรเงี้ยมันจะทำให้จิตถูกแทรกแซงจิตก็แน่นๆขึ้นมาเป็นทุกข์ขึ้นมาค่อยๆดูไปนะตัวที่มันแน่นขึ้นมาตัวนั้นนะมันเป็นสิ่งที่เราไปสร้างขึ้นมาเพราะอยากดีเป็นความปรุงแต่งอย่างหนึ่งอย่าไปเกลียดมันด้วยนะแต่อย่าไปหลงยินดีกับมันนักปฏิบัติร้อยละร้อยแล้วไปทำจิตให้ทื่อๆอย่างนี้แหละมีอยู่คนละก้อนแล้วก็ภูมิใจให้ภูมิใจนะวันไหนปล่อยมันออกมาได้นะโอ้โหร้ายสุดๆเลยตัวจริงมันจะออกเบอร์สองพอสังเกตไหมว่าตัวจริงของเราเป็นยังไงมันเริ่มออกมาให้เราเห็นได้แล้วละมันร้ายกว่าที่คิดรู้สึกไหม ดีการได้เห็นตัวจริงนั่นแหละดีนะไม่งั้นเราก็แต่งตัวปลอมทำตัวให้ดูดีหลอกตัวเองก่อนแล้วไปหลอกคนอื่นทีหลังนะว่าดูดีของเราจะลอกเปลือกตัวเองเลยเห็นไหมว่าตัวนี้ตัวร้ายมันซ่อนอยู่นะเบอร์สาม
ภาวนารู้ถึงความเป็นกลางเห็นใจที่ให้ค่ากับทุกข์และสุขเกิดดับเสมอกันภาคเพียรรู้อยู่เสมอทุกวันปีนี้เห็นราคะขึ้นมามากแล้วหลงไปดูไปฟังทั้งที่เป็นสาระความรู้และไร้สาระซึ่งหลงนานแบบคนไม่รู้สึกตัวทั้งที่เข้าใจว่ารู้สึกตัวอยู่เป็นหนักมากจนคิดว่าเราทำอะไรผิดหรือหลงทางขอคำแนะนำค่ะ
จิตต้องมีวิหารธรรมนะต้องมีเครื่องอยู่อย่าว่าแต่พวกเราเลยพระอรหันต์ยังมีวิหารธรรมเลยพระอรหันต์นะใช้สติปัฏฐานสี่เป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่นะของพวกเราใช้สติปัฏฐานสี่นะเป็นเครื่องล้างกิเลสเจริญปัญญาไปของเบอร์สามนะที่ว่าเป็นกลางนะไปดูให้ดียังไม่กลางหรอกนะยังมีความไม่พอใจเยอะแยะเลยนะรู้สึกไหมใจมันอยากเป็นอย่างนี้ไม่อยากเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยนะรู้สึกไหมเรามีการแทรกแซงจิตใจของเราเราพยายามจะให้มันดีรู้สึกไหมยังมีการที่เข้าไปแทรกแซงมันอยู่นะค่อยๆสังเกตเอามันก็สังเกตยากหรอกถ้าสังเกตง่ายก็บรรลุพระอรหันต์กันหมดแล้วตัวเนี้ยหลงรู้ไหมนะหลงไปในความคิดฝึกไปเรื่อยๆนะจิตยังไม่เป็นกลางจริงมันยังมียินดียินร้ายยินร้ายเยอะมันไม่ชอบมันอยากจะได้อะไรที่ดีกว่านี้อีกอะไรเงี้ยค่อยๆดูไปเบอร์สี่
ทำในรูปแบบทุกวันทั้งเดินและนั่งพยายามฝึกรู้สึกตัวแต่รู้สึกว่าไม่เป็นธรรมชาติที่ทำอยู่ถูกต้องหรือยังคะ
ที่ทำอยู่ไม่เป็นธรรมชาติรู้ตัวรู้คำตอบแล้วนี้ถอยออกมาอย่าอยู่ตรงนี้ถอยออกมาเป็นคนธรรมดาลืมตาซิหายใจให้แรงขึ้นก่อนหายใจให้แรงขึ้นเออแล้วลืมตานะเห็นไหมจิตใจตรงนี้กับตะกี้ก็ไม่เหมือนกันแล้วนะอยู่อย่างนี้นะ ถ้าเข้าไปอยู่อย่างตะเกียบไม่มีไตรลักษณ์นิ่งอยู่งั้นแหละออกมาอย่างนี้มันถึงจะมีไตรลักษณ์ไตรลักษณ์ไม่ได้อยู่ข้างในอย่างนั้นนะดูอยู่ข้างนอกอย่างนี้รู้สึกไปอย่างนี้ดีกว่าตะกี้นะรู้สึกไหมมันโปร่งกว่ากันนี่แหละจิตที่มันเริ่มเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาส่วนที่น้อมเข้าไปตะกี้ใช้ไม่ได้นะเป็นมิจฉาสมาธิเบอร์ห้า
จิตคลายจากที่เคยติดล็อกแต่ก็ยังเพ่งอยู่มีนิสัยติดดีมักเห็นแรงที่อยู่ในอกถึงคอแม้เห็นแล้วก็ยังมีน้ำหนักอยู่จึงดูมุมการควบคุมไม่ได
้
หรือดูระดับแรงที่เปลี่ยนแปลงแทนแต่ก็ยังรู้สึกแน่นคิดว่ามีความคาดหวังลึกๆทำให้จิตไม่เป็นกลางรู้สึกว่ามีการพัฒนาที่ปฏิบัติมาถูกทางไหมคะ
ถูกนะฉลาดนะที่รู้ขัดปัญหาของตัวเองได้นะมันยังอยากอยู่มันก็ดิ้นรนปรุงแต่งนะปรุงการปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้คิดนะทำยังไงจะดีทำยังไงจะดีนะไอ้ตรงที่ทำยังไงจะดีนะผิดหมดละให้รู้อย่างที่เป็นถึงจะถูกนะถ้าคิดจะทำอย่างโน้นทำอย่างนี้ไม่ถูกหรอกแต่นักปฏิบัติมันอดไม่ได้หรอกคิดจะทำยังไงจะดีทำยังไงจะดีนะเมื่อก่อนหลวงพ่อก็เป็นทำไงแล้วจะดีทำไงแล้วจะดีแล้ววันหนึ่งมารู้ความจริงขึ้นมาทำไม่ได้รู้ตัวไปรู้สึกไว้อย่าประคองอย่ารักษาจิตนะให้จิตมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติได้หลงนะตรงนี้หลงแล้วนะหลงเป็นหนึ่งแวบแล้วไม่ต้องไปหาว่าหลงยังไงรู้สึกไปรู้สึกปัจจุบันไปไอ้หลงตะกี้มันจบไปแล้วไปหาไงก็ไม่เจอเนี่ยตรงนี้หลงนะจิตมันไหลไปแล้วไม่เห็นว่ามันไหลรู้สึกตัวให้สบายกว่านี้หน่อยกระดูกกระดิกไว้เคลื่อนไหวไว้นะเบอร์ห้าทำกรรมฐานที่ชนิดเคลื่อนไหวร่างกายบ่อยๆกระดูกกระดิกทำงานบ้านกวาดบ้านถูบ้านอะไรเงี้ยรู้สึกไปเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้ไว้เบอร์หก
ปฏิบัติตามแนวหลวงพ่อถือศีล5นั่งสมาธิทุกวันอย่างน้อย1ชั่วโมงเจริญสติในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่หลงไปกับความคิดแต่ก็พยายามทำเคยส่งกันบ้านหลวงพ่อบอกว่าทำสมาธิอย่าน้อมจิตให้ซึมและให้แก้เรื่องโทสะโดยพยายามรู้ทันก็พยายามแก้ขอหลวงพ่อชี้แนะสิ่งที่ทำให้เนิ่นช้าด้วยครับ
ลงไปถาม Google นะธรรมะที่ทำให้เนิ่นช้ามี3ประการชื่อปปัญจะธรรมตัณหามานะทิฏฐิใช่ไหมอาจารย์สามตัวตัณหาอยากดีอยากปฏิบัติแล้วอยากบรรลุอะไรเงี้ยนะก็ทำให้เนิ่นช้านะทิฏฐิยึดถือแต่ความคิดความเห็นแทนที่จะดูความจริงอันนี้ทำให้ช้าอย่างนี้ดีอย่างนี้ไม่ดีดูของจริงเอามานะเนี่ยว่ายากสอนยากแล้วทำให้ช้าเบอร์หกไม่ได้มีปัญหามากนะเบอร์หกอ่ะดีนะไม่ใช่ไม่ดีจิตใจพัฒนามาได้พอสมควรเชียวละที่เรารู้สึกช้าเพราะเราอยากเร็วถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติเพราะความอยากเราอยู่กับปัจจุบันรู้เฉพาะหน้าไปเรื่อยๆอะไรเกิดขึ้นก็รู้ไปมันจะไม่มีคำว่าช้านะความรู้สึกช้าเกิดจากอยากเร็วนะถ้าใจเราเป็นกลางมีอะไรเกิดขึ้นก็รู้ไปรู้เราจะได้อะไรหรือไม่ได้อะไรก็ช่างมันนะรู้ไปเรื่อยๆแล้วมันเร็วนะไม่ต้องดิ้นรนเยอะหรอกที่ทำอยู่ดีนะทำไปเรื่อยๆ
เบอร์เจ็ดมีสติสมาธิอัตโนมัติรู้รูปนามเกิดดับรู้ว่าสี่ขันไม่ใช่เราความเป็นเรายังอยู่ที่จิตยังมีการเพ่งจนจิตนิ่งจึงย้อนกลับมาดูที่กายรู้แล้วว่าเกิดมาเพื่อภาวนาชีวิตเป็นของชั่วคราวแต่ยังมีความอาลัยอาวรณ์เหลืออยู่จะอดทนภาวนาจนกว่าจะจบขอกันบ้านไปปฏิบัติต่อครับ
ที่เราอาลัยอาวรณ์นะเรายังไม่เห็นทุกข์ถ้าไม่เห็นจริงร่างกายนี้ทุกข์จิตนี้ทุกข์นะไม่อาลัยอาวรณ์นะใครจะไปอาลัยอาวรณ์ก้อนทุกข์นะเมื่อเราเจริญสติของเราไปเรื่อยนะให้เห็นในโลกนี้ไม่มีอะไรมีแต่ทุกข์ดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆกายนี้ก็ทุกข์จิตใจนี้ทำงานทั้งวันเหน็ดเหนื่อยน่าสงสารมีภาระมากมายนี่ก็เป็นทุกข์นะเนี่ยดูทุกข์ไปเรื่อยๆนะแล้วมันไม่อะไรอวรเองแหละจะไปห้ามมันอะไรอวรไม่ได้นะต้องเห็นทุกข์อันนี้หลวงปู่ดุลท่านเคยพูดให้ฟังนะเมื่อก่อนมีน้องคนหนึ่งเป็นกัลยาณมิตรไปวัดด้วยกันกับหลวงพ่อไปหาครูบาอาจารย์ด้วยกันตลอดนี่ไปกราบหลวงปู่เทศนะก็ไปบอกหลวงปู่เทศว่าเนี่ยเขาอยากละกามอยากละกามแต่ว่ามันยังอะไรอวรอยู่ท่านบอกอ้าวอะไรอวรก็ละไม่ได้นะต้องเห็นโทษของกามมาเจอหลวงปู่ดุลนะท่านบอกว่าเห็นทุกข์นั่นแหละที่ว่าเห็นโทษนะก็เห็นทุกข์คำที่ถูกจริงคือรู้ทุกข์ดูกายไปนะให้เห็นมันเป็นตัวทุกข์ดูจิตไปให้เห็นเป็นตัวทุกข์ดูไปเรื่อยๆแล้วมันวางของมันเองแหละเราจะมีเราจะเป็นอะไรไม่สำคัญนะถ้าเรามีศีลเนี่ยก็ภาวนาได้ไม่ได้มีอุปสรรคอะไรหรอกนะจะชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะไม่ใช่ปัญหาเบอร์แปด
ใช้การรู้ตัวดูกายดูใจนั่งสมาธิจะฟุ้งมากเมื่อมีอะไรมากระทบรู้ว่ามันรู้สึกไม่ดีเคยร้องไห้ฟูมฟายเพราะเป็นทุกข์พอพิจารณาสาเหตุแห่งทุกข์ดูสักพักอารมณ์นั้นมันตัดขาดไปกลับมาดูลมหายใจได้เองเมื่อมีรถตัดหน้าหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินรู้ว่าใจนิ่งไม่มีอารมณ์ผุดขึ้นมาสภาวะที่เกิดขึ้นคิดไปเองไหมคะ
ไม่คิดไปเองหรอกนะฝึกเจริญสติเรื่อยๆเวลามีอะไรฉุกเฉินนะจิตมันจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นเองไม่ตกตกใจหรอกนะแต่ว่าต้องระวังมันจะมีสองแบบหนึ่งพอตกใจแล้วจิตนิ่งๆเลยเห็นคนเดินข้ามถนนนะมากระชั้นชิดพอจิตนิ่งปุ๊บก็ชนเลยนะเพราะว่าทุกอย่างว่างเปล่าอย่างนั้นไม่ถูกนะของหนูยังมีติดนิ่งอยู่นะต้องระวังตัวนี้นะอีกอันหนึ่งนะพอตกใจปุ๊บจิตตั้งมั่นเด่นดวงสติปัญญาทำงานอัตโนมัติรู้ว่าจะทำอะไรจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นไงคือจะชนเขาแล้วจะทำยังไงมันมีสองอันนะตรงที่รู้ขึ้นมาถ้ารู้ตัวแล้วเฉยก็ชนเลยเมื่อก่อนมีลูกศิษย์คนหนึ่งนะชอบภาวนาตอนขับรถพอเห็นรถติดไฟแดงอยู่นะสักแต่ว่าเห็นไม่จอดมันชนท้ายเขานะชนต่อๆจ่ายเยอะเลยนะชนทีเดียว 6-7 คันนะไอ้อย่างนั้นไม่ใช่นะไอ้นั่นน้อมจิตให้นิ่งไม่ดีถ้าถูกต้องเนี่ยเกิดอะไรฉุกเฉินจิตจะรู้สึกตัวตั้งมั่นนะไม่ตกใจมีสติมีปัญญาไปแก้ปัญหาได้ดูตัวนี้ให้ดีนะของหนูมันพร้อมจะไปนิ่งๆเฉยๆไม่ดีนะตัวนั้นอันตรายเบอร์หนึ่งหลงเอานะส่งการบ้านเสร็จแล้วหลงอุตลุดเลยเบอร์สี่น้อมกลับเข้าไปที่เดิมอีกแล้วเหมือนคนติดยาเสพติดรู้สึกไหมตรงเนี้ยถอยออกมาจะไปเสพมันทำไมเชิญกลับบ้านเอาอย่าเพิ่งกลับบ้านนะไปเลือกตั้งก่อนแล้วค่อยกลับเชิญ